Labas vakaras, mėly radio klausytojai, tai iš Kauno studijos laida Kūno teologija. Su jumis bendrauja Kauno arkivyskupijos šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programos Pažink save savanoriai. Aš esu Martynas, Pažink save programos koordinatorius, šalia manęs mūsų bendruomenės savanorė Goda. Mes ir toliau kalbame jaunimui ir, žinoma, ne tik jaunimui, aktualiomis temomis. Šio vakaro tema – gyvybė. Pirmoje laidos dalyje kalbėsime apie žmogaus vystymasis neštumo pirmaisiais mėnesiais, o antroje dalyje apie abortus, jų problematiką, turėsime svečių iš krizinio neštumo centro. Tad būkite šį laiką su mumis, iki pat laidos pabaigos, tikimės, galėsime su jumis pasidalinti tikrai gilią ir įdomią informaciją. Būdami vaisingi, esame atsakingi už tą brangų žmogų, su kuriuo pradėjome kūdikį, o kas, jeigu jis nėra toks brangus? Gal vertėtų pagalvoti, ar norėtum, kad šis asmuo būtų tavo vaikų tėvas ar motina, gerokai anksčiau, negu santykiai tampa tokie intymus. Ir esate pasiruošę tenkinti paties kūdikio prašymus bei poreikius. Tai labai svarbu apgalvoti ir poroje apsitarti tokiais dalykais, kadangi kiekvienas mažas žmogus prašo, kur mes patys prašėme būdami maži, tai yra meilės, šilumos ir rūpešio. Ne vieną dienio, o nuolatinio. Kūdikiui reikia namų, kuriuose tarp jo tėvo ir motinos skleistųsi taika, meilė, gražus vieno kito supratimas. Tik tada jis gali aukti fiziškai ir psichologiškai sveikas. Tad pradėdami kūdikį turime būti pasirengę girdėti ir atsakyti į tokius didelius ir rimtus prašymus. Neatsakydami juos, negerbtume ne tik kūdikio ir jo tėvo ar motinos, bet ir patį savęs. Žmogus yra žmogus nuo pat pradėjimo akimirkos, tada, kai susijungia vyriška ir moteriška lytinės lastelės, susikuria pilnutinė žmogiška būtis. Embrionas turi išskirtinį, naujai žmogaus gyvybei būdingą 46 chromosomų rinkinį. 23 chromosomas gauna iš tėvo ir lygi tiek pat 23 chromosomas iš motinos. Jose saugoma visa genetinė informacija. Embrionas nėra mamos kūnas. Ir tai norėčiau dar kartą pabrėžti, kad embrionas tikrai nėra mamos kūno dalis, nes jo DNR visiškai skiriasi nuo motinos. Natūralu, jis mažas, bet auks, ląstelių daugės, jam reikės mamos iššių, po to mamos ir tėčio meilės bei rūpešio žinoma. Tačiau tai jau į nieką kitą pasaulyje nepanašus, unikalus, vienintelis žmogus, turintis tik jam būdingą genetinį kodą, tai yra DNR. Goda, tu esi paskutinio kurso akušerijos studentė. Pasakyk, prašau, kaip vyksta naujos gyvybės vystymasis visus tuos 9 mėnesius?
Taip, tai kaip ir tu jau sakėjai, tai kad vaisiaus raida prasideda nuo to momento, kai vienas iš 300 milijonų spermatozoidų, pramuždamas kiaušialąstės sienelę, suformuoja zigotą. Tai yra viena ląstelė. Nuo vienos ląstelės viskas prasideda. Tai apesinta kiaušialąstė, zigota, turi vieną ląstelę, tačiau joje yra, kaip sakėjai, visa genetinė informacija būsimam žmogui ir būsimai naujo organizmo sukūrimui. Ir ląstelių dalymasis prasideda maždaug po 24-36 valandų. Ir 36 valandą mes turim 2 ląstelės, 48, 72 valandą jau 32 ląstelės ir taip toliau. Ir mūsų ląstelių kieks vis daugėja ir daugėja. Maždaug 6-10 dieną prasideda implantacijos procesas, kuris moters organizme sukelia hormoninius pakitimus, pranešančius apie neštumą. Tuomet vaisius įsitvirtina gimdoje. Ir iš tikrųjų, kas dar įdomu, kad tai yra 50% tikimybė, kad vaisius įsitvirtins, o ne žus prieš įsitvirtinimą. Tai irgi dar sumažina tokį faktą, kad mes galim, kad mes gyvenam.
Tai čia tas momentas, kada jau moterį pradeda pykinti, ar dar čia nelaikas?
Nu, čia maždaug taip, vat. Taip, tai pirmi žmogiškos struktūros porožymiai, plona linija per vidurį, tai yra 22 diena, kuri taps smegenų kanalu, kuris galiausiai suformuos centrinę nervų sistemą, tai yra galvos ir stuburo smegenis. Maždaug 4 savaitę, jau vienas pirmas mėnuo, prasideda formuotis galva, širdis prasideda formuotis nuo kraujagyslės, kuri pradeda pulsuoti, baigiantis 4 nėštumo savaitėje širdis pradeda plakti ir 5 savaitę pasirodo rankų ir kojų užuomazgos, 8 savaitę jau 2 mėnesių embrionas sveria 1 gramą ir yra maždaug 2,5 cm ilgio. Galva apvalesnė, susiformuoja veidas, yra visi pagrindiniai organai ir kūno dalis, bet nelytiniai organai. 9-10 savaitę formuojasi akies tinklainės, nervinės lastelės, ausų kanalai, susidaro nervinis ryšys tarp akies tinklainės ir smegenų, ant rankų ir kojo pasirodo visi pirštai. Vaisius sveria maždaug 2 gramus ir yra apie 3 cm ūgio. Galima pamatyti akis. Vietoj kremzlių pradeda vystytis kaulai. Vaisius jau juda, su rankutėmis gali prisiliesti prie savo galvos, veido, burnos, atveria ir užčiaupia burną, pradeda vystytis pirminiai dantis. Taip, tai čia dar 11-12 savaitė, tai jau 3 mėno, vystosi išoriniai lytiniai organai. Atsiranda delnų, odos jautrumas, galima pamatyti čiuopimo reakciją. Vaisiaus judesiai reaguoja į išorinius poveikius. Pavyzdžiui, mamai juokintis ar kosint vaisius sureaguoja. Vaisius yra kažkur 6-7,5 cm ūgio ir sveria apie 16 gramų. Šiuo metu dauguma pagrindinių vaisiaus organų jau yra susiformavę ir pradeda veikti. Iki 12 nėštumo savaičių, čia ką irgi norėčiau išskirti, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymus moteris savo norų gali nutraukti nėštumą. O vaisius jau realiai junta ir jutimus ir turi visus organus, jiems tai reikia toliau aukti.
Mhm.
Taigi, nuo 12 nėštumų savaičių prasideda vadinamas antrasis trimestras, tai 3 ir 6 mėnesiai, 12-24 savaitės ir vaisius sparčiai vystosi. 16 savaičių vaisius yra jau 20-25 cm ilgio, sveria apie 170 gramų. Atsiranda naujų struktūrinių elementų, pavyzdžiui, lūpos, nagai, dantų užuomazgos, supręsta tokie organai kaip širdis, plaučiai, galvos smegenis, iki tokio dydžio, kuris užtikrina išgyvenimą. Ir 22 savaičių, 5,5 mėnesio, vaisius gimęs turi pakankamai didelius šansus išgyventi, o pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gimęs tokio amžiaus, arba jei sveria daugiau nei 500 gramų, vaisius registruojamas kaip Lietuvos Respublikos pilietis. Tai yra, jis jau gauna visus dokumentus kaip gimęs žmogus, ir tačiau jeigu jisai gimsta iki 22 savaitės arba nesveria 500 gramų, jisai yra laikomas kaip savaiminis persilinimas. Taip. Taigi.
O Goda, dar norėjau pasiklausti tavęs. Tu dabar praktiką atlikinėjai, taip?
Taip, dabar prieš 3 mėnesius buvau ligoninėj ir gimdymo skyriui ir tenais atlikinėjau praktiką.
Tai daug turbūt sutinkė mamyčio, ne, kurios laukiasi. Kurios visiškai šalia tos naujos gyvybės atsiradimo jau mūsų pasaulyje, vadinkime, ne? Tai kiek jaudulio juokyse matai ir va šita visa informacija įdomi, kurią tu mums vardijai, ar tekia tau kalbėti su tom gimdyvėm, kiek jos apie tai suvokia ir žino, kad vat, būtent toks tikrai jau pilnai gyvas sutvėrimas, aš įsivaizduoju, kad nu, jau kada 9 ar 8 mėnesis, tai nu, jos jau ten fiziškai viską jaučia, ne? Ir smūgius turbūt kūdikio ir visa kita, bet ar jos turi tą suvokimą nuo pat pradžių, kad nu, vat, pajautimą, ar tavo mama, kiek žinau, ne, visiškai vat, laukėsi vaikelio neseniai, kaip jos buvo būklina ir suvokimas tos taip, to gyvybės santykis.
Taip, tai manau, kiekvienai moteriai labai skirtingai yra šitas suvokimas apie gyvybę, kiek jinai čia vertinga, kada jau iš tikrųjų gyvybė, kada ne, bet dauguma neščiųjų, kas ypač planuoja neštumą, tai eina dažniausiai į pamokėlės neščiosioms, kur būna tikrai papasakota ir visa šita raida, vystimosi ir pasiruošimas, kaip ruoštis ir pačiam gimdymui, ir po gimdymo, ir visokiausi šitokie dalykai. Ir tas požiūris į gyvybę, manau, keičias kiekvienam amžiui skirtingai. Ir manau, netgi jeigu savo mamos paklausiu, jinai tikrai 19 metų negalvoja taip pat, kaip dabar galvoja apie gyvybę. Ir taip, nu, tikrai nėra taip, kad pasakytum, kad taip visas moteris vertina gyvybę ir joms tai yra labai vau ir labai svarbu. Kitams yra tiesiog labai nesvarbus dalykas, kaip turėjau irgi tokią nemalonę patirtį, kaip teka būti operaciniai ir padėti anestesologams, darant nejautrą tenais prieš abortą. Ir aš iš pradžių net nežinau, kad tai abortas ir mes per 30 minučių kažkur padarėm su medikais tenais du abortus iš eilės ir tenais moteris taip pakeitėm, pervežėm, sutvarkėm viską ir ta procedūra trunka 15 minučių ir kai paskui po procedūrą aš paklausiau sesutės, kas čia įvyko ką tik ir jinai pasakė, tai čia vat vaisius pašalinimas iš gimdos, nu tai ką dabar vaisių pašalinam greičiau negu nagus sutvarkom. Tai nu toks labai nemalonių patirtis ir paskui kai aš praėjau dar pro palatą, kai parvedėm jau antrą pacientę po šitos procedūros, kita jau stovėjo apsirengus ir klausė, tai kada galiu išeiti. Čia gal buvo 15 minučių po šitos procedūros. Tai, vat sakau, visiškai kitoks yra tas požiūris ir yra, sakau, moteris, kurios eina į pamokėlės, ruošės tam labiausiai pergyvena dėl to ir išgyvena ir joms kiekvienas ten judesys vaisiaus ir kiekvienas žinojimas, kad vaisiaus dabar širdutė pradėjo plakti ar dar kažkas yra labai svarbus momentas. Tai toksai irgi labai skirtingas tas
taip, požiūris. Apie abortus, mėly radio klausytojai, mes po pertraukos dar daugiau kalbėsime su šio vakaro laidos svečiais. O toliau iki pertraukėlės dar šiek tiek norim jums papasakoti apie pačią gyvybę ir aplamai su santyki su ja. Ir mūsų pažink save lytiškumo ugdymo programos viena iš misijų, tai yra tos gyvybės branginimas ir tų vertybių, krikščioniškų vertybių, kurios brangina gyvybės skleidimas jaunimo tarpe. Ir dažnai lankome mokyklas, kada su paaugliais kalbame apie tai ir netgi turime savo programoje tokius unikalius muležus, kurie yra tam tikro, kaip sakyt, amžiaus, kaip
čia įsiai. Dydžio,
jo. Jo, dydžio amžiaus, vaisius. Tam tikrų savaičių vaisius yra. Tokie kaip muležai maketai, tam tikro konkretaus svorio ir ūgio. Ir visi jaunoliai turi galimybę juos pačiupinėti, pakilnuoti. Tai bent kiek aš esu matęs, turbūt tu esi mačius daugiau. Labai įdomu stebėti jaunolių reakcijas, kai jie paima rankas tą menama gyvybė, nors jinai nėra tikra, bet nu, labai nesunku įsivaizduoti, kad va, toks sutvėrimų, kas yra kažkur motinos pilve.
Apskritai, mokyklose per biologiją nėra tokių pamokų, kad pasakotų, kaip vaisius vystosi gimdoj dar prieš gimstant ir kiek be paklausimų moksleivių, tai būna pirmi vos ne žmonės, kurie papasakoja, kad šitokie dalykai vyks dar prieš gimstant. Ir dauguma net nežino, kad taip iš vis įmanoma ir atrodo ta gyvybė toks, nu, gimė, atsirado ir viskas. Ir su tais muležais, maketais irgi visai būna visokiausių reakcijų. Vieni labai džiaugės, mergaitės gal labai įdomiai reaguoja, vienas glaudžias prie savęs tenais, glosta, džiaugės, o kitas bijo net paliesti. Tai irgi, vat, irgi kaip skirtingai tas toksai pasižiūrėjams vaikinams irgi būna labai labai įdomu tenais pačiupinėti, kas pagarbiai, nu, gal tie muležai, bent man toks atrodo, kad parodo pagarbą, kiek tu gerbi gyvybę, nes vieni ten permet per rankas, kiti labai gražiai švelniai perdod viens kitam ir... Ir irgi tenais yra muležiukas toksai mažas, dar 12 savaičių ir realiai iki 12 savaičių, tai jį tokį su visais beveik organais galima abortuoti ir kai tu vaikams rodai šitą, tai tikrai nu, būna šokas, nes jau viskas matos, visas rankytės, kojytės, jisai susigūžęs toksai ir ir tas irgi labai toksai gazdinantis vaizdas, kad nu, šitokie jau realiai gyva, kaip ir žmogų, tik mažą dar, galima tiesiog atsisakyti jo, lyg jisai nebūtų kažkoks lastelių darinys, o ne gyvybė.
Aišku. Iš tikrųjų, aš galvoju, vat, kodėl taip skirtingai paaugliai reaguoja ir elgiasi su tais mūsų muležais. Ir čia turbūt neišsiplėsime, nes reiktų atskiros temos apie vaikų psichologiją ir, ir dėl ko visa tai vyksta, kur tos priežastys, neišvengiamai tos priežastys yra auklėjime nuo pat mažumės, nuo pat jaunystės. Ir galėtumėme šią daug akmenų kumėtyti į tėvų daržus, bet šiandien laida ne apie tai, tai...
Jo.
Tai daug to ar nedarysim?
Taip, tai aš dar gal visai norėčiau papasakoti apie, kaip tas vaisius toliau vystosi, nes aš čia taip papasakau iki šešto mėnesio kažkur, tai irgi kokie dar įdomus dalykai irgi vyksta per paskutinius tris neštumo mėnesius. Tai paskutiniai trys neštumo mėnesiai, septintas, devintas, yra tokia baigiamoji fazė, kur visos organų sistemos sparčiai bręsta, pasiruošia galimybę vaisiui gimti. Ir septintą mėnesio pabaigoj vaisius sveria apie kilogramą su pusę, kilogramą 700 gramų, o jau ūgis siekti gali netgi 43 centimetrus, tai jau visiškai didelis vaisius ir sparčiai bręsta nervų sistema, jau gali būti valdomas kvepavimas ir rygimas, vaisius jaučia prisilietimą ir skausmą. Taip, gali netgi mimikas rodyti visokius veido išraiškas, galvos judesius, sukinėtis. Čia dažniausiai irgi vat, kažkur 18 savaitę moteris pradeda jausti vaisiaus judesius. Tai irgi būna labai svarbus momentas neštumo laike. Tai 8 mėnesį, tai didžiąją dalį svorio augimo paaiškinatas podinis sluoksnis riebalinis, tai skaitas, kad 8 mėnesį vaikas augina riebalus, kad galėtų saugiai ir minkštai per mamos gimdymą takus išlysti. Ir vaisius jau gali atsimerkti, mato šviesą, jeigu mama yra stovi saulėje ir mato, kad tamsu skiria jau šviesą ir tamsą. Tai irgi labai svarbu pradeda girdėti, tai irgi svarbu bendravimas, netgi dar esant irgi gimdoj, jis paskui gimęs atpažįsta geriau tėvų balsus, ypač mamos, tėčiai žinoma irgi. Ir tas devintas mėno, tai jau toksai irgi jau, kas anksčiau gimsta, kas vėliau, bet irgi visas vaisius augina savo masę ir vystosi toliau smegenis, visi organai, kad toliau galėtų gimęs išgyventi. Labai svarbus yra kvepavimo irgi procesas, nes dar nuo 22 savaitės, kaip sakiau, kad jau gali vaisius išgyventi, irgi yra labai sudėtinga, kad jis išgyventų, nes jisai pats dar negali kvepuoti ir gimė neišnešioti vaikučiai, tai jie turi būti prijungti prie daugybės aparatų, kad galėtų išgyventi. Bet šiais laikais tai labai labai džiugu, kadangi medicina yra labai patobulėjusi šituo klausimu ir išgyvena tikrai, tikrai labai mažiukai. Atrodo, delnuose, į du delnus paimsi vaiką, kuris nu, visiškai, visiškai atrodo silpnas, bet jisai išgyvena ir užauga labai stiprus vaikai.
Tai aš buvau iš tikrųjų ir vienas iš liudininkų savo bičiulio mergytės, kuri gimė nepilnai 22 savaičių ir Dievo malonės dėka tikrai išgyveno ir dabar yra visiškai pilnai išsivystęs, fiziškai sveikas vaikas, kas yra tikra palaima ir Dievo šlovės akivaizda. Tai ačiū jam už tokius stebuklus, kurie tikrai vyksta mūsų visai artimoje aplinkoje. Tai linkėjimai Raimondui, jeigu jis klauso šio vakaro laidą, linkėjimai jo dukrytei. Na, o mes padarysime trumpą pertraukėlę. Mili radio klausytojai, neišjunkite savo radio imtuvų, netrukus sugrįšime, o eteryje skambės jaunimo dienų himnas Aš negaliu tylėti.
Mes į tiesą, 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 m
Grįžtame į tiesioginį Marijos radio eterį. Labas vakaras visiems, kurie tik dabar įsijungite savo radio imtuvus. Eterija laida Kūno teologija ir Kauno arkivyskupijos šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programos Pažink savanoriai. Šio vakaro temos pavadinimas gyvybė. Na ir prie mūsų po pertraukos prisijungė krizinio neštumo centro konsultantė ir koordinatė Jūratė. Labas vakaras. Ir savanorė Margarita.
Labas vakaras.
Labas vakaras. Lietuvoje nuo 1955 metų veikia įstatymas, pagal kurį abortas, arba kitaip tariant neštumo nutraukimas, yra įteisintas iki 12 neštumo savaitės motinai pageidaujant. Nors moteris ar vyras dažniausiai suvokia vaisingumo vertę, pastojus nelaiku neretai imasi drastiškai spręsti šią vadinamą problemą ir padaromas abortas. Visuomenėje labai trūksta informacijos apie tai, kas iš tikrųjų yra abortas, kad tai nėra tik gabalėlio audinio pašalinimas ir kokias skaudžias jo pasekmes gali patirti moteris bei vyras. Medicinos terminologija abortas vadinamas įvairiai. Tai yra ir išvalymas, ir išsiurbimas, absorbacija ir visa kita. Tačiau visi šie pavadinimai reiškia tą patį. Tai yra vaikelio, kad ir koks jis mažas ar didelis bebūtų, nužudima. Ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis naujausia informacija, kad per 2018 metus Lietuvoje buvo atlikta viso 6247 abortai ir daugiau nei pusė, tai yra 3453 moters pageidavimo. Tai yra ne dėl kažkokių medicinių indikacijų ar problemų, kur daktarai tiesiog rekomendavo tą dalyką daryti. Tai tiesiog yra laisva moters apsisprendimo valia. Tai galime padalinti iš kalendorinių dienų ir turbūt gausim, kad apytiksliai po 10 abortų per dieną yra padaroma laisva moters valia. Taigi, kaip minėjau, radio klausytojai, šį vakarą turime svečių ir norėčiau paklausti krizinio neštumo centro konsultantės Jūratės, kaip atrodo jūsų darbo diena ir kokios yra funkcijos jūsų krizinio neštumo centre.
Taip. Mūsų organizacija kurta prieš 6 metus, į kurį aktyvios moteris, kurios suvokia, kad moteris, kurios renkasi daryti abortą, dažniausiai neturi informacijos, nesulaukia palaikymo ir pagalbos. Ir todėl moteris, kurios kreipiasi į mus, tai pirmiausia gauna informaciją, kas tai yra abortas ir kas jų laukia, kokios pasekmės galėtų būti, jeigu jos pasirinks tai ir kokios alternatyvos nežudyti kūdikio, o ką galėtų moteris dar rinktis, kaip, kad išsaugotų gyvybę ir kuo mes galėtume padėti. Tai tokia viena iš pasiūlymų, toks vienas iš pasiūlymų yra, kad ji gali pagimdyti vaikelį ir palikti ligoninėje, gali palikti gyvybės langelėje ir tą vaikelį įsivaikins ir užaugins kiti žmonės. O gali ir pagimdžiusi toliau gauti mūsų pagalbą. Mes teikiam ne tik emocinę, psichologinę paramą, bet ir materialiai padedame. Mes įsipareigojam 2 metus dar ir remti, globoti ir padėti tai moteriai.
O tai, kaip suprantu, moteris kreipiasi į krizinio neštumo centrą ir kokiu būdu gali jos kreiptis, ta prasme, fiziškai turi ateiti, ar skambinti galima, ar SMS susirašyti?
Yra bendras telefonas, taip pat elektroniniu paštu kreipiasi ir netgi žinutėmis internete, Facebook'e.
Jūs gal turit tos...
Taip, bendrasis numeris yra 8603-579-12. Tai yra numeris bendras, kuris po to nukreipia moteris, kokiame Lietuvos krašte jinai yra. nes pagalbą teikiame visoje Lietuvoje, didžiuosiuose miestuose, mums padeda virš 70 savanorių, tarp jų psichologai, ginekologai, teisininkai ir net genetikai.
Mhm. Tai moteris kreipiasi į krizinio neštumo centrą
tada
ir tada papuola į, jeigu yra aplink Kauną,
taip, Kauno apskritis,
į jūsų tai, rankas.
Taip, tai yra Kaune tada ir mes susitinkame gyvai, yra galimybė.
Uh-huh.
O jeigu moteris toli ir negali atvykti, tada bendraujam telefonu, žinutėmis arba elektroniniu paštu. Ir pagal poreikį nukreipiame į psichologo konsultaciją, arba užtenka tiesiog mano konsultacijos, arba tiesiog ginekologo konsultacijai, nes dažnai moteris kreipiasi, dar neapsilankę pas ginekologą ir dar tik tai testų patvirtintas neštumas ir jos net nežino dar, ar tikrai tai yra taip.
Tai, ir tai akivaizdu, kad sukelia jom beprotiškai daug įtampos.
Abejonių, taip.
Abejonių ir jos net pirmoje nežengusios pas ginekologą, ne, jau pradeda ieškoti kažkokio patarimo ir tokiu būdu turbūt jūs atranda. Ne?
Taip, taip.
O kiek šiuo metu yra tokių moterų, pavyzdžiui, šiai dienai, kurios vat, naudojasi jūsų paslaugomis?
Kalbant apie Kauno apskritį, tai yra 10 moterų turime pagimdžiusių, kuriom teikiam testinę pagalbą, jas globojam, bendraujam. Yra 8 moteris besilaukiančios, kurias lydime ir kurios apsisprendė gimdyti. Ir yra po persileidimų taip pat mes konsultuojam patyrusios persileidimą patyrus ir net po aborto moteris taip pat išgyvena trauminį sindromą ir jos kreipiasi pagalbos. Taip pat jom reikia psichologo.
Operatorius rodo, kad turime skambutį iš klausytojo.
Garbėsiu, Kristai.
Per amžius, labas vakaras.
Labas vakaras. Sunki gera tema, tik norėjau patiksinti ir gerai, kad kalbama laisvos valios savoka. Žmogus, jeigu yra laisvos valios, jisai nesirenka blogio. Tai laisva valia aborto rinktis neįmanoma. Tai vis tiek kažkokį spaudimą moteris patiria ir renkasi nelaisvą valią. Abortas renkamas tik nelaisvą valią.
Turbūt jo, iš principo sutikčiau, kad mes nuo sukūrimo visi esame geri, ne? Ir Dievas mūsų kūrė visus gerus. Ir tuos blogus mūsų sprendimus veikiausiai įtakoja, kažkas daro įtaką. Piktasis, ane, dažniausiai atveju, tai čia gali būti visokiausių sprendimų. Tai tikrai, kaip teologiškai tai, arba kaip psichologiškai pagrįsti galėtumėm. Labai geras pastebėjimas. Ačiū labai už skambutį.
Taip, norėjau pasakyti, pritarti pašnekovui, kad dažniausiai moteris nėra laisva valia nesirenka šito. Jinai dažniausiai yra prispausta tam tikrų aplinkybių arba artimųjų nepalaikoma. Jinai yra, jaučiasi vieniša, nesaugi. Dažniausiai tai ir yra pasitikėjimų grįstų santykių su vyru, nuo kurio laukiasi stoka, arba jo neigiama reakcija, nepalaikimas, netgi spaudimas daryti abortą. Kitaip dažnai, dažnu atveju yra sakoma, aš tave paliksiu, jeigu tu gimdysi, arba aš neauginsiu, arba grasinama, kad išvys iš namų net būna tokiu atveju. Ir tai yra tikrai liūdna.
Tai tą laisvą valią oficialiai galim keisti į žodį tiesiog moters apsisprendimas, kuriam daro įtaką aplinka. Ane? Ir ta aplinka gali būti vyras, artimi šeimos nariai turbūt.
Taip, taip. Netgi moteris, kuri labai išreiškia savo norą, kad ji taip apsisprendė ir jinai nori to, nes karjera, darbas ir neplanavo daugiau vaikų, sakykime, jeigu yra jau 2 vaikai šeimoje. Pasigilinus, pakonsultavus ir jeigu mes prieiname iki jos gelmės, tai jinai vis tiek atskleidžia, kad nu, tai yra nesaugus kažkokie santykiai, kuriuose jie jaučiasi blogai, nesaugiai.
Mhm. O kiek viso moterų per metus, pavyzdžiui, kreipiasi jūs?
Per tuos 6 metus į mus kreipiasi 1500 moterų, o per metus, va, šiuos 2019 praeitus metus, kreipėsi 300 moterų ir, ir gimė mums 71 vaikelis tų moterų, kurios kreipėsi. Gaila, nežinom, nemažai atvejų būna tokių, kad kreipėsi vieną kartą ir daugiau mes jau negirdim, nematom ir apie jas nieko nežinom.
Ir nežinot, kuo baigėsi ta istorija. Supratau. O kiek trunka, va, taip sakykime, vidutiniškai, aišku, čia labai individualus atvejai, turbūt visi yra, va, kaip sakėt, vieną kartą kreipėsi ir dingo, bet jeigu va, su moterim nukeliauti tą kelionę nuo jos atėjimo iki apsisprendimo jau va, prieimimo, kiek tas trunka va, dažniausiai?
Labai įvairiai. Iš tikrųjų buvo toks atvejis, kada ilgiausiai tikriausiai tikėjomės, kad mergina tikrai nešios ir gimdys vaikutį. Ir mes po 3 savaičių tik sužinojom, kad jis apsisprendė kitaip. Jis iš užsienio buvo dirbanti užsienyje ir išvažiavusi į užsienį, kai mes ją ramiai išlydėjome ir sakėm, palaikysim kontaktą, galiausiai sužinojom, kad jie apsisprendė kitaip. Tai va, buvo 3 savaitės toksai laikotarpis. O šiaip būna moteris, kurios ateina pas mus ir prašo ginekologo konsultacijos, tai jos labai ilgai turi laukti savo ginekologo, kada jas priims. Tai vis tiek tas sprendimas dažniausiai būna ne anksčiau kaip savaitę po mūsų konsultavimo, koks jis bebūtų.
Bet kuriuo atveju šitoj situacijai tas laiko faktorius, kuris šiek tiek kelia įtampą, aš įsivaizduoju, nes tu žinai, jog Lietuvoje tik iki 12 savaitės galima šitą dalyką daryti, kalbu apie abortus, ir moteris tokia įspaudžiama į rėmus, jinai psichologiškai ne tik at aplinkinių žmonių spaudžiama, bet dar ir laiko.
Ir iš tikrųjų, aš dabar dar pagalvoju, kad ne visi ginekologai yra tokie, kurie palaikys moterį ir sakys, ne, tai nesidaryk abortą, kiti tiesiog ateis, pasakys, tai aš noriu abortą ir jie lengva ranka tiesiog prašys, tai gerai darom ir viskas, ateik tada ir tada padarysim. Tai čia irgi toks labai priklauso, irgi tas pas kokį specialistą nueisi.
Taip, labai džiugu yra, kai ginekologai bendradarbiauja ir jie žino mus, netgi nukreipia į mus, arba bent jau suteikia informaciją objektyvę, kad yra ir negatyvios pasekmės šito, ir moteris bent jau žino, sužino iš gydytojo kompetentingo tą žinią.
Jūs dar, Jūratė, paminėjot vyrus. Aišku, šita istorija niekaip negalima be vyro. Tai labai įdomu, ar vyrai kartu kreipiasi su tomis moterimis, ir man mes turim vienos klausytojas Monikos iš Panevėžio irgi su tuo susijusi klausimą, kaip manote, ar būtų įmanoma labiau šviesti vaikinus vyrus apie abortą bei po abortinį sindromą, ir taip, kaip tai daryti. Tai ačiū Monika už klausimą, ir man sutapo su mano vienu iš klausimų, kaip su tais vyrais yra, ar jie kartu ateina, ir ar juos šviečiate, ar jų ieškote irgi atskirai, ar vis tiek koncentruojatės labiau į moteris?
Na, aišku, pirmiausia, sustiprina moterį, jeigu kreipiasi moteris, jau gavusi mūsų emocinę paramą, jinai jaučiasi tvirčiau, kad dar kažkas yra, kas yra jos pusėje ir jai padės, kad jinai kažkuo bent gali pasitikėti. Šiais praėjusiais metais iš 300 asmenų buvo 270 moterų ir 30 vyrų. Taip, kreipėsi 30 vyrų, kurie dėl savo moters kreipėsi, kad moteris nori daryti abortą. Buvo iš tų 30 galbūt pusė iš jų, buvo, kurie kreipėsi, kad jie nenori, kad moteris darytųsi abortą. Tai labai, taip, labai skatintina, kai ateina pora, iš tikrųjų jie vienas kitą pastiprina ir išgirdę moters istoriją iš šono, nes dažniausiai jie nesikalba tiek galbūt. Ir kada girdi moters nuotaikas, jos emocijas, jie daugiau supranta tą moterį ir pereina visai kitą poziciją. Jeigu jie abejojo ar netgi buvo prieš, kad moteris nešiotų vaikelį, tai dažnai netgi persiverčia, kad jie tada būna prieš abortą.
Labai įdomi ta situacija, kada vyras kreipiasi ir aš su vaikinais bendraudamas teminių susitikimų metu irgi vat, labai dažnai užduodu šitą klausimą. Įsivaizduok, tavo mergina pastojo, aišku, idealiu atveju žmona pastojo, bet šiais laikais visko būna jaunimo tarpe, tai ir ką tu darai, ir jeigu jis nusprendžia, vat, arba linksta link aborto pasirinkimo, kaip tu elgsies ir kiek yra tavo rankose galios tą dalyką sukardinti, tai vat įdomu, kaip tos istorijos baigėsi, ar jiem iš tų 30 ar kiek ten tų vyrų, kur minėjote, ar žinot, kad sėkmės tuo atveju, ar pavykdavo tas moteris pakreipti atgal į tą tiesos pusę?
Taip, mes turim tokių atvejų ir šiuo metu turiu vieną besilaukiančią porą, kurie atėjo abu ir buvo tokia situacija, kad vyrukas labai palaikė savo merginą ir labai ragino tuoktis, o jai buvo neramu ir jinai labai didžiulį stresą išgyveno dėl neštumo, nes jis neplanuotas, jos planus sujaukęs. Tai labai smagu, kad abu sudalyvavę konsultacijų, jie išėjo tikrai stipresni ir aš kaip konsultantė palaikiau vyro poziciją ir mes tarsi sustiprinom abu tą merginą.
Bet jūs turbūt pritarsit, kad šito atveju, nu, vyrams sunku irgi yra labai, ne?
Taip.
Tikrai labai sunku yra ir kada, nu, tu nežinai, ko griebtis, konsultuojasi su visais išėlės ir tu gali stengtis, bet, nu, moteris, jeigu iki tų moteris tiesiogiai neprieisi ir nebandysi su jie padirbėti, tai, nu, vis tiek, kaip sako, tu nes žmogaus uždarytogi nelaikysi, visada jis gali kažko paklausyti ir nueiti į kliniką kažkurę ir viskas baigsis.
Taip, čia vyrų labai yra toks bejėgiškumas jaučiamas, kad moteris tarsi turi teisę į savo kūną, nors tas vaikelis jau nebėra jos kūno dalis, realiai. Ir labai liūdna, kad vyras neturi didelės teisės čia spręsti.
Jūrate, mes turim jums klausimą tiesioginį iš mūsų vienos klausytės, kaip suprantu, jei moteris netoli 40 metų ir ginekologai siūlo abortą, nu, nes per sena, vadinkim, gimdyvė, tai ir ne vienas atvejas toks pasitaiko, bet ir klausytės nuomonė, tai ką jūs tokioj situacijoje parekomenduojate?
Labai liūdina tokie atvejai, nes mūsų moterų tarpe yra tikrai ir 40 ir perkopusių 40 ir jos pagimdo sveikus, nuostabius vaikus ir džiaugiasi motinystę, atjaunėja.
Mhm.
Aš pati gimdžiau 39 savo vaiką paskutinį.
Mano mama pagimdė dabar 43, tai aš dabar turiu sesę, labai džiaugiuosi.
Kaip smagu.
Iš tikrųjų, tai visiems klausytėm patarimas, tik jau priminimas, juk visi mes tą dalyką žinom, reikia didesnio pasitikėjimo dievų, mes kažkaip tokiose situacijose, lyg ir tikim, pasitikim, bet vat, atsiranda kažkokios krizinės situacijos ir mes pamirštam, kad jis yra. Ir tada tas pasitikėjimas kažkoks ir tikėjimas susilpnėja. Tai tikėkim, pasitikėkim, tikrai yra tie stebuklingi atvejai, kada mažylį gimsta kur kas anksčiau negu reikia, kada gimdyvės nėra 20 ir pagimdo, būdamos jau su gyvenimiška patirtim labai sveikų ir gražių vaikų, tai pasitikėkime dievų ir visada būkime už gyvybę. Dar vienas iš tokių klausimų jums paskutinių, pasekmės. Neišvengiamai pasekmės, pabortiniai sindromai, kurie kankina moteris, neišvengiamai ir vyrus veikiausiai, fizinės pasekmės, kiek apie jas šiek tiek, vat, žinot, būtų gerai pasidalinti.
Jeigu kalbant apie aborto fizinės pasekmės, tai moteriai po aborto tikrai didelė tikimybė infekcijos, nukraujavimo, kraujo užkrėtimo. Ir taip pat, ypač pirmo neštumo atveju, galimas nevaisingumas, kas paskui labai liūdna, moteris paskui gydosi ir labai graužia save, va tada prisimena savo tą apsisprendimą, kuris galbūt lėmė nevaisingumą. Ir žinoma, padidėja krūties vėžio rizika vyresnėme amžiuje. Priešlaikinis gimdymas ir persileidimas kito neštumo metu taip pat turi įtakos abortas prieš tai. Na ir aišku, psichologinės tokios pasekmės, tai vis tik tai abortas yra netektis, ar įsisąmoninta, ar netaip įsisąmoninta. Ir pasąmoningai veikia moterį. Ir tai tikrai duoda tokį depresiškumą didesnį. Netgi Švedijos tyrimas darytas su moterimis, kad tai 6 kartus padidina savižudybių riziką moterim, kurios patyrė abortą. Taip pat tas užsitęsęs gedėjimas ir poabortinio sindromo pasekmės gali sutrikdyti šiltus ir prieraišius motinos bei kitų vėliau gimusių kūdikių santykius. Ir tikrai yra atvejų, kada moteris tarsi neįsisąmonino, kas įvyko, patyrė 2 abortus ir po to pagimdžiusi kūdikį sako, aš, nu, man abortas buvo kaip spuoga išspausti tarsi, nu, tokia procedūra kažkokia, nebuvo sunku, bet kai gimė kūdikėlis, pirmasis, jinai nejautė ryšio su to vaiku emocinio, tiesiog sako, aš viską darau, prižiūriu tą vaiką, kaip reikia, esu gera mama, bet širdyje tuštuma tokia, vat.
O kaip su vyrais? Vyrai irgi, ne, patiria psichologinius dalykus, tai kažkas panašaus, ką pasakot apie moteris, ar čia kažkas kitokio?
Taip, vyrai taip pat, jie aišku, sumaišti jausmų jaučia taip pat tokia didelė dalis vyrų išgyveno irgi pyktį, kančią, kaltę, kaip ir moteris, kas be ko išgyvena kaltę, sąmoningai ar ne. Ir gali pasireikšti alkoholio, narkotikų vartojimas, izoliuoja save arba kaip tik pasineria į darbą, ar rizikingas elgesys būdingas dažnai. Tai.
Ačiū, Jūratė. Turime taip pat svečiuose krizinio neštumo centro savanorę Margaritą. Margarita, kokia yra tavo istorija? Kaip atsiradai kriziniam neštumo centre?
Tai kriziniam neštumo centre atsiradau visai neseniai, maždaug nuo praeitų metų rudens, tačiau apie jį žinojau ganėtinai senai. Maždaug prieš tos 5 metus jau buvau susiradusi aš juos ir norėjau savanoriauti, pasidalinti savo patirtimi. Tačiau tuo metu jų visa veikla buvo labai orientuota į Vilnių, aš pati esu iš Kauno. Tai taip ir gavosi, kad aš nusinčiau užpildžius tą savanorio anketą, man atrašė, kad ten bus tas susitikimas, pasakė, kad Kaune dar neplanuoja ir taip pat viskas liko. Ir visai neseniai man vėl pradėjo lysti tos mintis, kad aš vis dėlto noriu ten savanoriauti, dalintis tą patirtimi. Tai va, taip ir esu čia.
O tavo ta patirtis minėta yra kokia?
Tokia, kad pastojau 17 metų, tai būdama 11 klasėj, nuo 3 neštumo mėnesio aš likau viena, ta prasme jau žinau, kad su to vyru aš tikrai negyvensiu, nebūsiu. Irgi patyriau tą spaudimą dėl aborto darymosi, tiek iš vaikelio tėvo, tiek ir iš artimųjų. Ir kartais, kai taip pagalvoju, net nesuprantu, iš kur tos stiprybės tokios buvo, nes visas mano palaikymas, tai pagrindė vat, buvo draugės iš tikrųjų, nes ir nebuvo tokių organizacijų kaip neplanuotas neštumas ir iš visas požiūris irgi tuo metu į abortą, tai buvo, nu jeigu tu nori, gerai, mes tau galim padaryti. Tai atsimenu ir 11 klasėje vis tiek ir tą neštumą kaip ir norėjosi slėpti, bet buvo momentas, kai klasiokai ir pamatė, manęs tiesiogiai užklausė, aš vis tiek pasakiau, ne, ne, nieko nėra. Ir paskui artėjo ta 12 klasė, buvo vasaros periodas ir tada nes čia nuėjau pas direktorių ir sakau, man reikia užsibaigti mokslus, ką darom. Bet sėkmingai užsibaigiau mokslus, turėjau pritaikytą tokį namų mokymą, išsilaikiau egzaminus, įstojau kur norėjau. Ir, ta prasme, dirbu teisės srityje, su vaiku irgi šauniai sekasi, aišku, buvo tų reikalų suderinti ir tos mokslus ir tą auklėjimą, nes kai prisimenu, būdavo dienų, kad aš išeidavau ryte, grįždavau tik tai vakare ir nu, pasidarydavo kažkiek ir gaila, kad aš negaliu jam skirti tiek to laiko, bet vis tiek tas džiaugsmas būdavo, kad nu, aš išsaugau gyvybę.
Tai buvo tas iškilęs klausimas, abortas ar gyvybė, taip?
Buvo. Ypatingai tada, kai būtent iš vaikelio tėvo aš gavau tą spaudimą, vat, kai pasakojo, tas pagrindinis būna arba tu pasidaryk, arba aš tave paliksiu, nu, vat, taip ir panašiai gavosi, kad vat, aš pasirinkau gimdyti, aišku, ten dėl kitų priežasčių mes gavosi, įsiskyrėme, nu, bet esmė vat, taip gavosi.
Bet tas pats pasirinkimo momentas, apsisprendimo laikotarpis, ar jisai, nu, kiek jis buvo sudėtingas ir ar tikrai vat, tiesiog pastojai ir tu jau jauti, kad nu, tikrai niekam jau jo netiduosiu, kad ir ką čia man tas mano draugas sakys.
Tai buvo tas momentas, kai tikrai jau buvau ir paslydus ir tarsi jau buvo mes ir susiderinę, kad va, jau čia ir einam konsultacijos ir darytą išvalymą. Ir atsimenu, pats, kai neštumo testas, aš pamačiau tas dvi juosteles, tai aišku, pirma ta reakcija, tai buvo tos tokios džiaugsmo ašaros, sutinku su klasiokė ir sakau, aš neščia ką daryti, nes nu, vis tiek visa ta situacija, 11 klasė, aš pati esu iš didesnės šeimos ir nu, viskas taip painu ir žinau, kad tai tikrai nebuvo tas vyras, kuris nu, mane palaikytų.
O tėvai kada sužinojo ir kokia jų buvo pozicija?
Mama, tai iš pradžių irgi buvo išvalymą. Išvalymą, paskui irgi kartais kalbėdavo, kad gal palik ligoninėje, kai pagimdysi, nu, bet gaus taip, kad aš susispyrus grįžau su juo ir pa, taip ir gyvena.
O dabar kaip džiaugias mama, tėvai džiaugias
savo anūką.
Taip, džiaugiasi, be abejo.
Labai šaunia istorija.
Gražiai sėkminga istorija. Ir Jūratė, kaip suprato, tokių istorijų yra ne viena.
Taip. Ir mes turime tokią parodą čia Kaune, kaip tik jie yra dabar Kauno Kolpingo kolegijoje. Paroda foto, su foto istorijom, kaip gerai, kad tu gimėjai. Va čia yra visos istorijos, 12 istorijų, kurios gražiai baigėsi.
Mes šitą,
tai pozityvus pavyzdžiai.
Aš galvoju, mes šitą pačią parodą buvom iš jūsų pasiskolinę pernai metais per savo gyvybės dieną organizuotą. Tai šiemet tuo pačiu galiu irgi pareklamuoti visiems radinio klausytojams, kad paskutinį balandžio sekmadienį vyks vėl gyvybės diena Kaune ir šį kartą šeimos centras ir pagrindę pažinksėje programa planuoja super didelį renginį, tad visus klausytojus iš visos Lietuvos balandžio 26 dieną kviesim į Kauną, tikrai gražią gyvybę šventę ir švesim visi kartu gyvybę. Tai daugiau informacijos tikrai rasti internete ir neišvengiamai tikimės, kad su jumis pasidalins jūsų parapijų klebonai ir kunigai. Tai va, mūsų laida artėja prie pabaigos, būtų smagu, kad dar kartą galbūt kažkaip pareklamuotumėt savo tą krizinį neštumo centrą. Jeigu yra klausimų, kad tikrai galima visada kryptis ir jūs pasirengę padėti esate.
Taip, krizinio neštumo centras teikia nemokamas konsultacijas ir pagalbą visoje Lietuvoje. Telefonu 860-03-57-912. Arba internete pagalba eta neplanuotas neštumas LT.
Tai vat, o jeigu jūs esate tarp tų žmonių, arba galbūt jūsų artimųjų yra, tai yra žmonės, kurie vis dėlto pasidarė abortą, noriu informuoti, kad yra specialios rekolekcijos tokiems asmenims Kauno šeimos centre, Rachelės vynogino rekolekcijos, kuriuose tikrai galite sudalyvauti ir kurios vyksta, ir kuriuose tikrai dalyvauja nemažai moterų ir vyksta stebuklai, pasveikimai. Vėlgi aktyvus dievo veikimas, atjūratė matau linksi galo, turbūt girdėjus apie jas tikrai.
Taip mes nukreipiam moteris iš šitas rekolekcijas. Ir taip pat mūsų centre vykdomos organizuojamos grupės, paramos grupės, kur moteris su panašia patirtimi renkasi.
Dalintis tiesiog, ne, ir sveikti tokiu būdu. Labai smagu. Kągi, laida priartėjo prie pabaigos, tad noriu visiems klausytojams priminti, kad mūsų bendruomenė savanoriai veda teminės pamokas mokyklose, tad galite mus pasikviesti. Daugiau informacijos galite rasti Facebook platformoje Pažink save lytiškumo ugdymo programa. Arba kreiptis elektroniniu paštu pažinksaviukai@gmail.com. Šios laidos įrašą, kaip ir praėjusių laidų įrašus, galite rasti Marijos radio internetinėme puslapyje. Na, o su jumis šį vakarą buvo jaunimo programos Pažink save savanoriai bei svečiai iš krizinio neštumo centro. Tad ačiū Raitai ir Margaritai už viešnagę. Mus vėl išgirsite lygiai po 2 savaičių. Likite su Dievu.